ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ብ1 ክሳብ 1 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 25 ሓምለ 217 ወይ ከዓ 18 ሓምለ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኡጋንዳ ዕድመ ፕረዚደንት ዝግድብ ዝፀንሐ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝቐረበ ሓሳብን ዘለዓዓሎ ውዕውዕ ክትዕን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምፅኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ንዝጠርጠሮም ብርክት ዝበሉ መንግስታዊ ሰበስልጣን ደለልትን ነጋዱን ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጮ ከም ውፅኢት ዓሚቑ ተሃድሱ ካብ ላዕለዋይ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክሳብ ታሕቲ ገምጋም ከም ዝቐጸሎን ናብ ምውሳድ ስጉምቲ ከም ዝተበፅሐን ገሊፆም። ዶክተር ነገሪ ኣብ መግለፂኦም ካብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላት ኣኻሊ መርትዖታትን ጭብጥታትን ድሕሪ ምርካብ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባት ናይ ምእሳር ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ ኢሎም በስሕቶም ዝተኣሰሩ ሰባት 34 ከም ዝኸውሉን ጠቒሶም ኣስዒቦም
መንግስት ብመልካም መስተዳድር ዙርያ ያለውን ችግር እንዲሁም በኣጠቃላይ በስልጣን ያለግባብ መጠቀምን ሙስናን
ብመዳይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ከምኡውን ብሓፈሻ ንስልጣን ብዘያገባብ ምጥቃም ግዕዝና ኣብ ምቁፅፃር ተሓተቲ ክኾኑ ዘለዎም ኣካላት ተሓተቲ ንምግባር ነቲ ቃልሲ ከም ዝቕፅል መንግስቲ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ብመሰረት እዚ እምበኣር ምዚ ብዝተሓሓዝ መፅናዕቲ ክግበር ፀኒሑ። ዛጊድ በዚ ከይዲ ዝተፈለዩ ኣለዉ። ካብኣቶም ዝተወሰኑ ጥራሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣብ ከይዲ ከዓ ብዙሓት ኣብ ዝገበን እዚ ዝኣተዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተውሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ሎሚ ግን 34 ዝኾኑ ሓለፍትን ኣብ ማእከል ዘለዉ ደላሎን ምስኦም ዝሰርሑ ሰብሃብትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉሉ ኩነታት ኣሎ።
ብዙሕቶም ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ሰበስልጣን ደለልትን ነጋዶም ዝተባሃሉ እናወስኪ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም። ሙሉእ ዝርዝሩ ፅባሕ ረቡዕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ብክሲ ግብረ ሸበራ ተታሒዞም ካብ መንጎ ዝርከቡ ሓደ ክሱስ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ምማቱ ተገሊፁ። መተኣስርቱ ካብ ግዜ ምርመራ ብዝወረደ ጉድኣት ምክንያት ከም ዝሞተ ይጥርጥሩ። ቤት ፍርዲ ጠንቂ ሞት ተጻሪው ክቐርብ ኣዚዙሎ መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ በዓል መልካሙ ክንፈ ኣብ ዝብል መዝገብ ብገበን ሽብራ ካብ መንጎ ዝኸሰሶም 8 ሰባት ካልኣይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣየለ በየነ ነጋሳ ሙማቱ ብፆቱ እስራት ሎሚ ንቤት ፍርዲ ነጊሮም። እቲ መስርሕ ፍርዲ ክጅመር ከሎ እቶም እስራት ክነብዑ ከም ዝጀመሩ እውን ጠበቃኦም ንቪኦኤ ገሊፁ። ምክንያት መብከይኦም ቤት ፍርዲ ምስሓተቶም ብፃዮም ከም ዝሞተ ተዛሪቦም። ጠበቃቶም እስራት ኣቶ ወንድሙ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቶም እስራት ንሞት ኣቶ ኣየለ ምስ መሕረምቲ የተኣሳስርዎ።
ንደበደብ ነበረ፣ ጭለማ ቤት ነበር። ረጂም ወራት ማለት 4 ወር ነበረ።
ንቅጥቀጥ ነርና፣ ኣብ ማረብ ንኢና ነርና። እቲ ሕጊን 4 ወርሒ እዩ ዝብል፣ ንሕና ግን ንትሽዓተ ኣዋርሒና ፀኒሕና። ኣብ ፀልማት ቦታ ነርና፣ እቲ ዝሃብናዮ ቃል እውን ብሓይሊ ተገዲድና ኢና። ካብ ንመውት ቁሩብ ንቐኒ ኢልና ኢና። ንህይወትና ውሕስነት የብልናን እዮም ኢሎም
ቤት ፍርዲ ብወገኑ ሞት ክሱስ ተጻሪዩ ክቐርበሉ ትእዛዝ ብምሃብ ንሓምሌ 26/2009 ቆፅራ ሂቡሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ክትዕ ቀንዲ ተናኸናኻ ፕረዚደንት ኬንያታ ዝኾኑ ሚስተር ራኤላ ኦዲንጋ ኣብ መድረኽ ክትዕ በይኖም ኣምስዮም። መራሕ ተቃውሞ ራኤላ ኦዲንጋ ነቲ ብቴሌቭዥን ዝተፈነወ መድረኽ በይኖም እዮም ብሒቶም ሞ ንሰዓትን ፈረቓን ከምዚ በሉ።
I am running here because of my commitment to change this country. I represent change.
ነዛ ሃገር እዚኣ ንምልዋጥ ካብ ዘለኒ ተገዳስነት እየ ዝውዳደር ዘለኹ። ጠበቃ ለውጢ ባሉን እሶም ሚስተር ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ጸገማትን ዝበልዎም ምኽባር መነባብሮ ከመሓይሽ ግዕዚና ኸጥፍኡ ሰበስልጣን ምስ መንግስቲ ዝፈጥርዎ ጽምዶ ንግዲ ክበታት ኽየበሉ ደንበ ፕረዚደንት ኬንያታ ኣቃውማእቲ ኣገባብ ክትዕ ልክዕ ስለ ዘይነበረ ኣይንሳተፍን ኢሉሎ ካብ ፓርቲ ኬንያታ ሓደ ኪማኒ እቹንጌ
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be fair to everybody, will give an accord.
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ኣቐዲምና ነገርናኩም ኢና እዚ ክትዕ እዚ ኣብ ኣጀንዳታት እምበር ኣብ ስብእና ዝተመርክሶ ክኸውን ኣይግባእን ዘረሳስና ይኹን ኣብዛ ፖለቲካዊ ረስኒ ሰማይ ዝዓረገላ ሃገር ስምዒት ዘረሳስን ከይኾን ኢልና ኢና ኣዋደድቲ እቲ ክትዕ ግና ክውል ዕላማ ስለ ዝነበሮም እዝኖም ንምዕዶና ከቕልብሉ ኣይመረፁን ኢሎም ኣብ ክንድኡ ኢሎም ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንታዊ ኬንያታ ሚስተር ኬንያታ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ከም ዝዘራረቡ ኣፍሊጡሎ ምስ 4 መደብር ሬድዮ እውን ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም መምህራን እቶም ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዋሽንግተን ዝተሰወሩ 6 ቆልዑ ብሩንዲ ወለዲ እቶም ቆልዑ ብዙሕ ዝተሻቐሉ ኣይመስልን ምናልባት እውን እቶም ቆልዑ ንዓዶም ከም ዘይምለሱ ዝፈልጥኦም ዝመስሉ ኢሎም እቶም ወለዲ ንዝሃብዎ ወግዓዊ መግለፂ ዛግዳይ ትረኽበን ደቆም ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ውድድር ስራሕቲ ሮቦት ተሳቲፎም ከም ዝተሰወሩ ይዝከር ካብቶም 6 እቶም 2 ዶብ ሰጊሮም ኣብ ካናዳ ኣትዮም እቶም 4 ግና ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ዳይረክተር እታ ቤት ትምህርቶም ግና ቆልዑ እቲ ካብ ብሩንዲ ክረኸብዎ ዝኽእሉ ሂወት ምሑሽ መነባብሮ ዘቋመቱ ይመስለኒ ኢላ ኣላ ኣብ ውግእ ሊብያ ዝተጸምዱ 2 ወገናት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ንኹነታት ምቁራጽ ተጻብኦ ክግምግሙ እዮም ወከልቲ 2ቲኡ ተዋጋእቲ ደንበ ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን ንሰነድ ሰላም ክፍርሙ እዮም እቲ ሓባራዊ ሰነድ ካብ ምቁራጽ ተጻብኦ ብተወሳኺ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምርጫ ንኽሳለጥ ዝጽውዕ እዩ ኣብ ውሽመጥ ዓረብ ሓንቲ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ መርከብ ሰራዊት ኢራን ኣዝያ ምስተፀግዐታ መጠንቀቕ ጥይት ከም ዝተኮሰትላ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ እታ ዩስስ ተንደርበርድ ዝመፀዊዓ መርከብ ውግእ መርከብ ኢራን ብሓያል ናህሪ ናብ 140 ሜትሮ ርሕቐ ድሕሪ ምስተፀግዐታ ደጋጊማ ከም ዝተኮሰት ተፈሊጡሎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ብሰንክቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጣልቃኣትያ እያ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣገዳ ንምንባር ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዛጊድ ተነቢሩ ዘሎ ኣገዳ ንኸየፍ ክስዎ ሓዱሽ ሕጊ ይቐርጽ ኣሎ ሰነት ኣሜሪካ ነቲ ሕጊ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕዎ 98 ድጋፍ 2 ተቃውሞ ረኺቡ መጻኢ ርክበን ብዝምልከት ቻይናን ኣሜሪካን ታሪኻዊ ብድሆ ኣጓኒፍዎን ኣሎ ኢሎም ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ዋሽንግተን ቁጠባዊ ርጽም ድዮ ወተሃደራዊ ክልቲአን ሃገራት ንጹር ዝኾነለን ሓቂ ኢሎም ንሶም እንትርፊ ሓቢርካ ምስራሕ ምንባርን ካልእ መማረፂ ዘየብሉ ምዃኑ ኢሉ ሚስተር ኩይ ቲያንኮይ ወሲኾም ቻይናን ኣሜሪካን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን ኣልቦ ቕልውላውን ግጭትን ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምክብባርን ዋጋ ዓራጋን ዝተመርኮሰ ዝምድና ካሃንፃ እዩ ዝግብአን ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ግዜ ንነዘ ክልቲአን ሃገራት ይደማመፃ ኣለዋ እውን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ኣብ መጨረሻ ስርዓተ መልኪ መስሪቱ ዝነበረ ጆሴፍ ስታሊን ንሚልዮናት ዝቐተለን ዘርዓደን መራሒ እዩ እንትኾነ ኣብዚ እዋን ንሱ ብህዝቢ ሩስያ መርአያ ውፅኢታዊ ኣመሓዳሪ ኣብ ምርሓያል ሩስያን ኮይኑ ከም ዝረአ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣርእዩ እቲ ብቪቲስኣይኦኤም ዝበሃል ትካል ዝተሰነደ መፅናዕቲ 62 ሚእታዊ ርእቶ ዝሃቡ ጆሴፍ ስታሊን ዘመዝገቦም ዓወታት ደሚቖም ኣብ ኣደባባይ ክስቀሉ ይግባእ ባህልቲ ኮይኖም እዮም 65 ሚእታዊ ሩስያውያን ውድቀት ስታሊን ክቃልሓ ይግባአን ባህልቲ እዮም 77 ሚእታዊ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ድማ ሓወልቲ ዝኽሪ ስታሊን ይቑመልና ክብሉ ከለዉ 63 ሚእታዊ ልዕሊ 63 ዓመት ዝዕድሚኦም ሩስያውያን ነቲ ሓሳብ ደጊፎሞ 21 ሚእታዊ ጥራሕዮም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ስታሊን ንሩስያ ካብ 1920 ክሳብ ዝሞተላ 1953 ከም ዝመርሐ ይዝከር ንተቃወምቱ ብምሕቃቕን ብምጥፋእን ዝፍለጥ ብዘይካዚ ስታሊን ንሩስያ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም መሪሕዋ እዩ
ዜና ኢና ንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፓርላማ ኡጋንዳ ንጉዳይ መሬት ኣብ ዝምልከት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ክገብር መዲብሎ ግን ካልእ መሪር ክትዕ ዝወልዐ እማመ ድማ ይስማዓ ኣሎ ሓሊማ ኣትሚን ካብ ካምፓላ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሕገ መንግስቲ ኡጋንዳ ዕድመ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ 35 ክሳብ 75 ኣብ ዘሎ ክኸውን ይእዝዝ። ኣብ 1944 ዝተወልደ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ 2021 76 ዓመቱ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ንዝቕፅል ምርጫ ብቑዕ ኣይኮነን። እንተኾነ ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ መዋሲንጉዋ ምኩታና ብዛዕባ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ይዛረብ ኣሎ። ህዝቢ ድማ ቀልጢፉ ምላሽ ክህብ ጀሚሩ። ፓርላማ ንዓንቀጽ 102 ቢ ከይትንክፍ ይምሕፀን ኣሎ። ናይ ገዛኢ ፓርቲ ኣባል ፓርላማ ደቪድ ኣባላ ድማ ይገልጽ
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown to the Facebook. Anybody can say
telefonatna a Facebook mis ato zgone sab dilayu qibil jamiru galiom abalat parlama $100 yghfalollo ilam naqai zdewollo yun allo yeshogruna ayom naamnokum ina gin bejjahatkum nidma zumulkat anqas 102 aytetankfu yibluna
ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኖርበርት ማኦን ገለ ኣባላቱን ናብ ኣደባባይ ሕገ መንግስቲ ጭርሕታት ሒዞም ወፂኦም ነይሮም። ንሓፅር ግዜ ተኣሲሮም ኣጋምሸት ግን ተፈቲሖም። ዋና ሓፁር ወይ ደረት ንውሓት ስልጣን ሓደ ፕሬዚደንት ክትንከፍ የብሉን ይብል ንሱ። ገለ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ግን እቲ ናይ ዕድመ ደረት ክልዓል ክጉስጉሱ ጀሚሮም ኣለዉ። President Museveni would read on him amulu.
I hear that there is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? Who has brought a proposal?
Bizaaba darat adma yizirrab kam zollo sami'i. Bizaaba antay ughum tizzarabu zollokum. Man zamto ummama iyu. Itom sinasraat zugorolom zulu wa zollo kalit taata kayyam tsalkum. Salazi mustom sraah zeybullom gizyokum ay tatfuu.
ሙሶቪኒ ብንጹር ብዛዕባ መልዓል ደረት ዕድመ ኣይተዛረበን። ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማ ስሙፓሪ ንኡጋንዳ ግን እዚ ባህሪ ናይቲ ፕሬዚደንት እዩ፣ ብተዘዋዋሪ ብካልኦት ገይሪ እዩ ዝሰርሕ፣ ስለዚ ኢልዎ ኣይልዎ ኡጋንዳውያን ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣን ክመያየጡ ግብኦም ይብል። ናብ ፓርላማ እማሚ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዘቕርብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ጥራሕ እዩ። ጉዳይ ደረት ዕድመ ፕሬዚደንት ገና ኣይቀረበን። ብዛዕባ ምምሕያሽ ዋንነት መሬት ግን ኣብ ኮሚቴ ፓርላማ ቀሪቡ ይርከብ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ንሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሒዘልኩም ዘለኹ ጋሻ ካብዚ ካብ ገዛና ካብ ውሻ ጠና እዩ። ማለተይ ካብዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ሓታ ተክሕተት ከሎ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ተወልደ ተሓቲትካ ነርካ ሎሚ ግን ኣነ ከሓተካ የ መጀመርታ ግን እኳ ሓጎሰካ ለንቅነ ብድቅትሬት ዲግሪ ተመሪቕካ ኣለካ ብምንታይ ኢኻ ተመርቕካ ብዛዕባ ትምረቃውን ስቁርብዕ ኣለና
ይቀኒለይ ምን እያ ከምዝበልክዮ ኣነ እውን ከም ጋዜጠኛ ክሕተት ከሎ ቁርብ ፍሉይ ይብለካ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ትምህርተይ ብፓብሊክ ፖሊሲ ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ከዓ ብህዝባዊ ፖሊሲ ምሕዳርን እዩ። እቲ ዝያዳ ፀቂጠ ስራሕ ኩሉ ዘተኮር ኩሉ ግን ኣብ leadership and management is binero marhinatan mimhadarin tamahilu khatrgo maqal
sam'at ha jamirka sam'atna anu ka fulta ega
enta qatasitna aw haji kab masters jamiru 10 amat koyno gwalay kumal mustawaldat kalay tgwalay handle zmatsan hasabi admiya mulu zhasab kullu tiwsana gin ብልተሽሕን ሸቕዓተን እየ ጀሚረ ኣብዚ ናይ ፒኤችዲ ናይ ዶክትራት ፕሮግራም ጥራይ በይኑ ግን 8 ዓመት ወሲድለይ። ስለዚ እቲ ዝበዝሐ 8 ዓመት ኣብ ናይ ዶክትራት ፕሮግራም እዩ ነይሩ ማለት
እዩ። መቸም ከምዚ ዝበልካዮ ስድራ እውን ኣለው ቤተሰብ እናኣለካ ቆልዑ ናዕበካ ሓዳር እናገበርካ ከመይ ኣካኢልካ ስቲ ቁርብ
እወ ንሱ እዩ ማለት መቸም ሰብ ሲ ኩሉ ዕጩ ዘልዕል ግን ኣነ ዕድለኛ እየ ንጋጣሚ ኮይኑ በዓልቲ ቤተይ ትምርት ካብቲ ኢብላሰል ነበርኩ ንሳውን ጸገም የለን ሓንእቶ ቆልዑ ካፅሙ ጌርና ንዕብዮም ኣነ ቆልዑ ይርኢ ስለ ዝበለት ብኡ ስለ ተሰማማሕና ኣብቲ ትምህርቲ ክኣቶ ክኢለ ግን ክኣትዎ ከለኹ ትምህርቲ ሓቂ ምዝራብ ነብሰይ እውን ክልተ ውሳኔ ወሲነ ኣት እየ እቲ ሓደ ውሳነ እንታይ እዩ ንቡር ህወተይ እቲ ናይ ደቀ ይኹን ስድራ ይኹን ከይተተሓናቐፈ እቲ ካልኣይ ከዓ ብመደብ ብፕላን ኣብ ሶሙን ክንደይ ግዜ ሰራሕ ክንደይ ግዜ ናብ ስድራየ ናብ ትምህርቲ ይምድብ ኢለስ ኣቐዲመ ዝመደብ ኮሰ ዝነበረ ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ኣዋሂደ ዝኸድክ ኮይኑ ይስማዓኒ
ብጣዕሚ ኣነ ኣምስክር ክእል እየ ብዙሕ ዝገርመኒኸማን ናይ ደቅኻ ናይ ትምህርቲ ኩነታት እውን እናተኸታተልካ ዝኸዶ ቤት ትምህርቲ እውን እናመረፅካ በዓልካ ይርእካ ስለ ዝነበርከ መዓልታዊ ምፍታይካ ኣብ ርእሲኡ እውን በዓልቲ ቤትካ ምክንኻን እውን ኣይገደፍካን ብዙሕ እውን ክጭነቕ እውን ኣይርእካን ነይረዮም ብዙሕ ትሰርሕ ነርካ ምስራሕ ግን ተወጠር ዓይነት ሰብ እውን ኣይነበርካን ናይ ገዛ ኩነታት እውን ሓጋዝ እንዲ ከም ዝበልካ ኣብዓልቲ ልማዝ ስለትድግፈካ እውን ኣበርክቶ ኣለዎ ከመይ ግን ነይሩ መንእሰያት ኮይኖም ካብ ትምህርትን ስራሕን እናኸዱ እውን ብዙሕ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም መስትቁር ምናልባት ተካፍሎ ሓሳብካል እዩ
እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እቲ ዕላማ እዩ መጀመርታ ሕጂ ብዛዕባ ደቂ ኣልዒልክና ኣብነት ኣነ ብመሰረቱ ከዚ ትምህርቲ እዚ ወይ እዚ ዲግሪ እዚ ንምንታይ እየ ደልዮ እንተልክ እውን ቀዳምነት ንደቀይ ለየ ገይረዮ ንደቀይን ከም ደቀይ ዝበሉን ብዘካቲ ናተይ ኣብ ሂወተይ ኣብ ቀፃሊ ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ንዕና ሓሲብካ ነቶም ደቂ ሓሲብካ ትገብሮ ከለካ ንደቅካ ትህቦም ትኩረት ኩሉ ግዜ ምስኡ ጎንጎን እዩ ዝኸይድ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንደቅኻ መስዋዕቲ ዝኸፍል ንህወትካ መስዋዕቲ ዝኸፍል ንድሕሪ ኮይኑ ወላ ዲግሪ ንሽ ምምፅኢካዮስ ብዙሕ ፀገማትካ ዝስዕበልካ ይኽእል ክኸውን ኣብ ቀፃሊ ህወትካ ስለዚ ንሱ እቲ ብዓብኡ ዝሓስክዎ ነገር እዩ ካልኣይ ነገር ከም ዝበልናዮ ኣብ ገዛ ስምምዕ ነይሩና እቲ መንጎ መንጎ ከዓ ዓበይቲ ወለድና ናይ ክልተና ካብ ዓዲ ይመፁ ይኸዱ ነይሮም እሶም ክመፁ ክኸዱ ከለዉ በዓልቲ ቤተ ስራሕ እቱ ትብል ነራ እሶም ክኸዱ ከሎ ከዓ ወፂ ኢለ ከዓ ደቂ ትብል ደቅና ብፍፁም ካብ ዝውለሉ ክሳብ ሕጂ ብሰብ ተታሒዞም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ትምህርቲ ከምዝረአኽዮም ዳርጋ ልክዕ ማዕረ ጎኒ ጎኒቲ ትምህርቲ ኣነ ዝኸዱ ነበርኩ ንደቀየ እውን ማዕሩ እየ ዝከታተለን ክልተ ጓልን ሰማይን ኩመልን እቶም ኩሉ ወላዲ ንደቁ ቀዳሞት እዮም ቀዳሞት እዮም ዝብል ሓቁ ክኾኑ ይኽእል ኩላትና ዕድለኛሃት ኢና ግን ደቀይ ካብ ርግፅ ክምስክረለን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርትን ቀዳሞት እየን ክንደይ ብልጫታት ኮነ ተሳትፎታት ዝሳተፋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድለኛሃት ኢና
እንኳዕ ሓጎሰካ እዚ ፍረ ፃዕርካ እዩ ስለዚ እንኳዕ ፀምሃ ረእካ ምናልባት ንካልኦት ትህቦ ምክሪ እንተልዩ ብሕልፊ ሓደሽ ኮይኖም መፂኦም ኣብዛ ዓዲ ክሰርሑ ኣለዎም ናብሮም ክሸንፉ እንደገና ውን ክመሃሩ ውን ንደልዩ ብዙሕ ግዜ ስራሕ ምስ ጀመሩ ትምህርቲ ንምኻድ እውን ብዙሕ ኣይነፍዑን ምናልባት ትቦ ምክሪ እንተሃልዩ
ኣገዳሲ እዩ ዝብለኪ ኣቀዲመ እውን ንዓይን ንካልኦትን እየ ገይረ ይክብል ከለኹ ንዕኦም እውን ኣብ ግምት ኣትየ እየ ቅድሜና ብዙሓት ትምህርቲ ቀፂሎም ብዶክተራል ድግሪ ዝተምሃሩ ብዙሓት ንፈልጦም ኢና ንሃነስ ክንፈልጦም ኣለዎ ምሳና ዝተምሃሩ ቂመና ዝተምሃሩ ግን ከምቲ ዕዝብትና ብዙሓት ከም ዝብልዎ ንሕና እውን ከም ንዕዘቦ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ጉድል ዝበለ ይመስል እቲ ናይ ትምህርቲ ትኩረት ሕጂ ንሱ ንዓይ ከም ሓደ ቁርብ ፀገም ይረኣየኒ ነይሩ ስለዚ ፀገም እዚ ቁርብ ዝሓጓፍስ ቁርብ ዶ ተራህልዎን ኣብ ምምላእ ዝብል ነይሩኒ ስለዚ ብሓቂ ይከኣል እዩ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ነገር ሲ እዞም መንእሰያትና ብፍላይ ብምፍታን ጥራይ ከማንሲ ብምፍታን ፍርቂ ሓምሳ ካብ ሚእቲ ካ ትጓዓስ ብምፍታን ጥራይ ከይፈተንካ ሲ ፍርቂ መገዳይ ትበፅሕን እያ ስለዚ ወርሓን ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን ኢትካ ኣብ ባሕሪ እትብ ወይ ተሓፂብካ ትወፅእ ወይ ዓሳ ሒዝካ ትወፅእ ዝብል ነገር ኣሎ ማለት ይከኣል ኢሎ ምፅባሕ ክገብሩ ዘይኮነስ ጎኒ ጎኒ ስከኣል እዩ ፓርታይም ኣነ ሕጂ ትርፊ ግዜ ስለዝኾነ እበር ሙሉእ እንተዝኸውን ኣይምክኣልክዎን ግን እቲ ግዜ ምስኡ 8 ዓመት ቀስ ኢልካ ሪላክስ ኮይንካ ብናተዛነኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግዜ እንተኾነ ከም ንፋስ እዩ ዝጎይ ስለዚ ብጣዕሚ ዝከኣል እዩ እቲ ፍርኡ ከዓ ዓብ ነገር እዩ ናይ ሓቂ ንሪኦም ኣለና ፒኤችዲ ዘለዉ ፕሮፌሰራት እቲ ነዊሕ ዝደኸምካሉ ሲ ኣብ ፍረ እውን ትሪኦ ኢኻ ብፍላይ ቶም ቀዲሞም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘጋጠሞም ኣልባት ንእሽቶኦም ከለዉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘጋጠሞም መሳቶም እውን ብደረጁ ክመሃሩ ክእሉ ኮኑ ግን ዓም ክከብዶም ክእል ኣነ ግን ቀንዲ ተውራታይቶም ባይታ እውን ፀኒሕዎም ሲ ብዙሕ ዘይቀፀሉ ቁርብ እንተዝሓስብሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ግን ከዓ ካብ ምክሪ ንላዕሊ ተግባር እዩ ዝምስክር ዝደል ዓ ተግባር ከሪኦም ደል
ቀፃሊ መደብካ እንታይ እዩ ተወልደ
ቀፃሊ መደበይ ብሓንሰብ ኣለና ምን ማለት እዚ ኢንቨስትመንት እዩ ንዓይ ብቅፅበት ዘይኮነ ሲ እጅ ምናልባት اب گله گله یونیورسیتات گله ما با ترفی گزیه به بمهار ادانای تمرتی گله خفل ی حسب به حد وگن گن تقند علامای بون بو اول نقطه گبره کن کن تمرتی زی اب نو یحتمت علاما زلو
و
قول ما بای عابی ولا تو حد حساب کل زودا انا عبد الله علم تحت المبال قال لي يكون
قال لي يكون دعمي لمسكنك قح قصكها
حبس كلنا حبس كلنا من يوم ابزرانا تنفعتك كل جزي اكلمي سمعته ون كمسكر زغبايو بقى صالنت زلكي نيوتراليتي زلكي منفعات كل جزي خلا زغبايو اكلمي سمعتي زي تقسكو اغرى مقدم فلايت نهايه السيرج غبركو مسمعتي تزرقي حقن البات فناي فقط قال له قول تي ابستراكت كوا اوريدي تزرقي حلو لذلك انت عايز بنيرو زي مرغغات مبقلاوي وحسنات مغبي قصالنا زلو حسنات مغبي زبل بوليسي افريكا وزلو حقمتات نمرايو تفتينو تمصنعتي ابوشت ايترا يتقايدو اب غترات ايترا مس ناي مسنو حرستوت تزغبري مصنعتي بزخونو خوينو كن زون اب قصالي بزخونو يكون ملكو حدا تراهلو تسبا غبر
صدوي بزعبه زخمان بمسكالو ابتزرات اكثرهم زنعون سبات مزر بزكالي مهنياتو قدم ولدنا زبلوم زنبروا عينه اوام ديوم عينه فريات ديوم حجي نبرس ديوم خرزلو الله ديوم خمس جوال كفمل كدلها كم عينه زنبروا نيروم ابزوان زي الله دي اللون دو انت هل يمكن خنيك عقبي يخلو ذات زبلون
واه اكدا سمين حجي اذكركني حجي زناتي واي فايندكس بهالنايتي وصيت نايت مسناتي انت هاري وانت الكنون بتصل زبله زحفركني غزين وسدينا كن فلاي منغسات افريكا خون منغسات ايترا فلاي زهبو مخرتات الله تم حرستوت ابتناتي مسناتي مالتي اذا حجي كاب افهم قريبو نايت منغسات توهبس زغنات منغسون ابزقصل بوليس قرص كله حدا حدا ابغمت كتوز غبا نغرات الله مالتي زغان افريكا ملون طمتي تمسناتي حب حدا خبابي جمر كن مول طمتي سلازي بزح الله اب انديجينس زي ما بقلاوي عينت اتحرار ساخون ازرار اخون مريتات اتعلالي اخون زملكت قداسيو مسو نايواننت مريت ون عاب حتول افريكا ابي اترابن كومو سلازي زبن اكالتي وصيت ناي مسناتيو تحرستوت معرف اندي اخلو مست بوليس ناي منغس معرف اندي سمامعو انتي السخفتا انتي مررت علوهم انتي يدقفو انتي يدقفو ان زخلو بحد تامير زلو مسناتيو مو مالبات اكصاني
قالوا تسمو ياون حوسنا
واه
كنقولوا انا خلينا دعمي دمسكنكا خبرات حالتنا المسارحتنا تولد ولد جابرييل زتعنا كده مدينيرو ثلاث خاتاتلكمنا لمسكنكم
مسكنني انا يلي
تكاتاتلو صنعهم ارتوانا بامريكا مدمنا اينيرو زي راديو دمص امريكا افرا سمعتنا نابريتوتاتكم كنحلفينا
هالو فويس اوف امريكا بصو ابن انطونيوس وسيوم زبل زينا سمعنا يو انتونا جن صبا ايد يكونو نيرونس عاشيروم يم نيرونس مع 10 عام تي في اي تمتي كتعفرهم كاللازم سؤالتو زينا حكتهم سوء اي كالت زي اترا جوون استفرد وزي دنببة كريستيان اكل تتخفيل ذلو بحدا حمز انحبا اخوينو كلهم اغشتين حك مسكرو او حك خادو قول بوليتيكا يترف او ايمانوت اغني اللي ادحانامي
هلو بي كميل لهم بزعبا زينا يبونا عليكم وزي لكم عرصتي ابونا سنكو عبدالسلام وصلنا دعم داري حبريتا مقارس يبولون أبونا أمكو عبد السلام وصو ناي عدمي بزيهم يبارخ الله منكم دعا السوام باري يدفو تي انتروز قبر الله من دلو اسم دعي يسبقون
هلو دمت أمريكا ከሻፎርክ እየ ካሽወደን ለማንተ ዘቅልኩም ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ምልከት ፈልሳት በዚ ክደናገር ብክእል ህዝቢ የርቦን ሱባኤ ኣትዮም ነይሮም ትብሉ ኣለኩም ሱባኤ ፈቲካ ድካ ተኣትዎ ከጀዲድካ ኢካ ተኣትዎ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ዝዓፀወቶም ሰባት ንዑ ፀሎት ግበሩ ሓጢኣት ኣለኩም ዝበለቶም ሰባት ሰሚዕና ርእና ናይ ንፈልጥን ይቀኒለ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ እንታይ ይኹን ለሊ ኣነሲ ኣብ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሕጂ እውን ዝገበርኩም ኢንተርቪው ምዞም ኣብ ዕርቂ ተሳቲፍና ዝብሉ ሰባት ኣብ ሱባኤዮም ነይሮም ኣይተኣስሩን ዘሰብ በዕሉ እዩ ኣብ ፀሎት ኣትዩ ብድልቱ ሱባኤ ዝገብር ምበር ብሓይሊ ገዛ ዓፂኻ ድካ ክግበር ትብሎ ስለዚ እዚ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እቲ ዜና ዘይምቕራቡ መሓሸ ነይሩ ይቀኒለ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ዞም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ትፈልጥኩኹም ረድዮ ኣሜሪካ ጠፊኢኩም ዲና ዓኻትኩም ኣብ ሱባኤ ነይሮም ኣብዚ ነይሮም ትብሉ ዘለኹም እዚታት ዝብል ሕቶታት ሓቲቱ ረድዮ ኣሜሪካ ኮ ዝረኸብዎ ዜና እዮም ዘተሓላልፉ እምበር ኣብ ኤርትራ ከይድና ኣበየናይ ቦታ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ኢሎም ኮ ዜና ኣይሕለፉን እዮም ኣየናይ ንዓና ዝሕጉሰና ንሕና ተቃወምቲ ክንከውን ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ክንከውን መሰልና ሕልው ኮይኑ ሰባኢቶም ዝነበሩ ወይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ ከለዉ ዕርቅን ሰላምን ኮይኑ ክበሃል ከሎ ክሕጉሰና ይግባእ ነቶም ዝተረፉ እውን ከምኡ የርእዮም ዕርቅን ሰላምን ዝቕፅል ይግበሮ ዝብልን ሓጎስና ደኣ ክንገልፅ ይግባኣና እምበር ክንኩር ኣይግባኣናን እዩ ዓገብ እዙ ከረመዲን ተቐል
ሎ ቤ ብዛዕባ ናይ ጳጳስ ኣብና ኣንትንዮስ ዛረብኩሞ ሲ ሲኖዶስ ኣብ ኤርትራ ሲ ድሌቱ ካስር ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዋላ ልዕሊ እውን ክተዛ ዓሰርተ ኮይኑ ሲ ሃይማኖት ኣይኮነን ማለት እዩ ሜሮን ካብ ሲያትል ታንክ ዩ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ናይ ኣቦና ክቡር ሊቃጳሳት ኣቡነ እንጦኒዎስ ምስትሖም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ በቲኾነ በቲ ንሶም ተፈቲሖም ነቲ ህዝቢ ናይ ኦርቶዶክስ ኣፍሓፍሓት የነበረ እውን ናብ ሰላም ገፁ ከምርሖ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን ቲ ኣነ ክሓቶ ደልዮ ዘለኹም መጀመርያ ጀጋገሮም በዕሎም እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ኣብ ማሕበር ኣትዮም ከ ስለምንታይ ዳኣ ተለምኖ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበደለ እዩ ድልምን እምበር እቲ ተበደለ ኣይልምን እዩ ኣብ ዝኾነ ሕጊ ከምኡ እዩ ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም እንድሕር ጌጋገሮም ካልኣይ ነገር ምናልባት ስባኤ ዝበሃል ንኣርበዓ መዓልቲ ወይ ከዓ ድማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ሱባኤ ይግበር እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዝኣክል ሱባኤ ዝበሃል ግን ኣብ መፅሓፍትና ውን ዘሎ ይመስለኒ እንተልዩ ድማ ምናልባት ከምኡ ለድ ኢልኩም ክትሓትልና እየ ዝደሊ ይቀኒለ ጎይቶ ሜካ ኮረራት
ክቡራት ሰማዕትና ነዝሃብኩምና ርእቶ ኣዝና ንምስግን ዘለኩም ሕቶታት ብዝምልከት ንኣቡነ ኣንጦኒዎስ ምስ ረኸብናዮም እውን እናሓቶም ይኸውን ካልኦት እውን ብዛዕባታ መምርሒ ናይታ ቤተ ክርስትያን ዝፈልጡ ሰባት እውን ዓዲምና ከነዘራርብና ንዕኡን ተኸታተሉና ብዝኾነ ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222-2255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ይፅሓፍሉና እንደገና እውን ኣብ ዌብሳይት ንኣትኩም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ኣትኩም ተከታተሉና ርእቶኹም እውን ኣቐምጡ በዛ ናይ ሰሎሞን ይኩኑ ኣምላኽ ክሰናበተኩም እየ ደርፊ ማለት እየ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቂ ኢልዋም ለይቲ ዳሕ ንሕደሩ
ንዕሰበይ ናይ ፈለማ ተላቲና ዛና ውራነድክማ በርቲ ኣላ ፀሓይ ናይ ከተማ ኣማዓል ክበሉ ወይዓይ ልምንድወል ኣትበታዊ ሰሩ ካብ ቀደማ በርቲ ኣላ ፀሓይ ናይ ከተማ መሊኻ ዘይመልነ ቆልሳርማይ በቢድሎ ናብራ ናይ ባሕተሎ እስተሓደርክቦ ንካል ንኣሚና ተዓሚ ገዛ መማኽርተይ ልክዕ ከብ መሓረ መዋዕልተይ ኮላይ መሓልኒ መናብርተይ ኩን መዛለኽቲ ጋብ ክኾን ማኣዲ ብቕሪ ክኾን ጎጆና ብሽበርዎን ዓጀውጀው ንብል በበይና ኩሉ ሽኮር ኣነኩመንዱና ኩነሓብተይትና ተኽዝተ ከምኣወልኩን ብፍቕሪ ክዝተ ስጋብ ክኾን ማኣዲ ፍቕሪ ክኾን ጎጆና ኩሉ ሽኮርኮን بيطي عينيا رهيبة كمية يكور فننت.